aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Fuglene over sundet har i morgen premiere i mange danske biografer. Jeg glemmer lige, at jeg vil sige velkommen her til Radio Shalom, også fra vores side. Fuglen over sundet har i morgen premiere i mange danske biografer. Det er historien om jødernes flugt til Sverige i oktober 1943. Vi har i aften Sally Besjekov i radioen, der vil fortælle sin historie i 43. Sally er uddannet arkitekt og har samtidig skrevet flere romaner som e-bøger og som i bogudgave. Hør i aften om Sally og hans liv. Det var det, så skal vi have lidt musik. Ja, når vi spiller denne her plade, så er det fordi, at det er Ben Besjekov, Sally Besjekovs søn, der i morgen fylder 60 år. Og melodien, som vi fik et uddrag af, hedder Cheesecake. Vi har i aften Bjarne Krasnik og Abraham Kopenhagen i redaktionen. Jeg er Bjarne Krasnik. Og velkommen til dig, Sally Bechekov. For nogle måneder siden var jeg på Holbæk Kunsthøjskole sammen med min kone Mette. Jeg var på forfatterværksted og Mette på malerkursus. Mettes lærer var din vist nok nevø, ved at han Pierre Bechekov, som da vi kom i snak fortalte, at du havde en spændende historie at fortælle. Jeg ved, at du er uddannet arkitekt og også har skrevet en del bøger. Ja, romaner endda. Vi skal høre lidt om dit liv, om flugten til Sverige i 1943. Du er født den 4.12.1928. Velkommen.
Ja, tak.
Og du har jo skrevet nogle bøger, der hedder blandt andet Sharpeskoj, Leg med ilden, Turkish Delight, og så Flugten.
Ja.
Og det, vi skal beskæftige os primært med i dag, det er Flugten. Men først, så vil jeg høre lidt om, hvem Sally Bechekov egentlig er, dengang i 1928, hvor du blev født af kasketmager Salomon Bechekov og Sonja Matusov, hed hun vist nok.
Ja.
Ikke? Så lad mig høre lidt om dit liv op til 1943.
Det er jo en lang historie, hvis jeg skal starte.
Ja, men jeg skal nok afbryde dig, hvis det bliver nødvendigt.
Men altså, min far og mor, som kom fra, faktisk fra den samme by. Min far, han var den yngste af fire brødre, Bechekov. Og så var der en, der hed Sara, den lille pige, der var med. Og min far og Sara var de sidste ankomne til. Og de andre, Lebe og Aaron og David, de var allerede i gang her. Så de havde sendt et postkort hjem til byen, der, hvor de kom fra, hvor de stod med høj hat på og kjoler hvidt. Og da de så det i byen, sagde de, ja, det er millionærer, altså.
Ja, ja.
Men der var noget om, at min onkel Lebe, han havde ikke råd til, han købte gamle sko, så han gik i damesko. Så de var altså ikke særlig velhavende. Men altså, de ville godt prale lidt, så de sendte det der billede af dem tilbage til hjem. Og så de der brødre, de begyndte så arbejde her. Min far, han var mest håndværker, tror jeg.
Men han var jo kasketmager, ikke?
Ja, han lavede både kasketter. Hvis der ikke bliver solgt kasketter, så lavede han veste.
Nå.
Og han lavede også bukser. Som min mor var hen og afleverede til David eller Lebe eller de andre, ikke?
Ja.
Så det var ikke noget, der hed. Og på et tidspunkt, så lavede de bælter. Mm-hmm. Et skind.
Det var mere at tjene nogle penge,
ja,
for at kunne
det
overleve.
Ja. Man kalder politisk parnosse.
Ja, parnosse, ja. Og så, det havde de? De havde parnosse?
Ja, det gik i udmærket. Men okay. det var sådan på det jævne, ikke?
Mm.
Men hjemmefra, der, hvor de kom fra, der var der allerede begyndt noget, der hed nogle organisationer for jøder, som ikke bekæmpede zaren, men forsvarede jøderne. Og det sad stadig det. De var zaren, som havde behandlet jøderne så dårligt i Rusland. Antisemitisme og alt muligt møg. Så jøderne havde ikke noget tilhørsforhold til Rusland. Det er meget vigtigt at tænke på. Når de kom til Danmark, så begyndte de et nyt liv, og der var ikke noget, de savnede noget hjemme. Der var ikke russisk kultur.
Det tog de ikke med sig.
Det var jiden.
Yes.
Det var det, der var, ikke? Og de tog alt de jiddiske, det tog de med. Men altså, med det russiske, det var et andet folk.
Ja.
Det kan være en by med jøder, og en by med...
Ved du hvad, det er meget mærkeligt, fordi det har undret mig mange gange, at både når jeg taler med de nye polske jøder og russere og så videre, dem der har flygtet i nyere tid på grund af kommunismen, der er ikke ret mange af dem, der har givet udtryk for deres kærlighed til det land, de er født og opvokset i.
Nej.
Altså, det polske og det russiske, selvfølgelig holder de sammen,
ja.
Om man er israeler eller polsk eller hvad, men på en eller anden måde har de mistet deres hjemstavn.
Ja.
Og den nye hjemstavn, det er Danmark.
Men når man hører, hvordan polakkerne har behandlet jøder, både før Hitler,
ja.
Og også efter Hitler var færdig, der drøde nogen i 70 eller 80.000 jøder blev myrdet i Polen af polakkerne, ikke?
Ja.
Så kan jeg sgu godt forstå, at der ikke er noget tilhørsforhold. Ikke? Der er en stor forskel.
Men der stod i Berlinger, jeg tror det var i Berlinger, jeg læste, eller også var det andet sted i dag, jeg læste, at det land i hele Europa, hvor der omkom, eller der døde færrest jøder på grund af nazismen, det var i Danmark.
Ja.
Og det var så lidt, så det næsten ikke kunne tælles.
Right, man har glemt den fuldstændig.
Hvorfor?
Man har glemt de 500.
Så... Jo, men det, jamen, der kan jo være naturlige dødsfald ja. Også, ikke? Men også med de 500, ja. Var det så lidt, så ja. Det næsten, altså også i forhold til befolkningen.
Men nu skal du tænke på den danske eventyrhistorie om danskerne som hjalp jøderne, ikke?
Mm.
Der ligger en hel masse bagved, som vi ikke tænker på. Efter krigen 45, så begyndte den kolde krig mod Øststaterne.
Ja.
Og man havde brug for at indlemme tyskerne i gruppen her. NATO og...
Ja, ja.
Og det vil sige, alt hvad der kom fra Øst om med jøder, hvad der var sket med jøder, det blev ligesom lukket af. Man skulle ikke fortælle for meget om. Jeg ved, at der blev lavet en film, som den berømte Hitchcock var med til at lave.
Ja.
Den blev pakket ned og gemt væk. Det blev aldrig vist.
Hvorfor?
Fordi man ville ikke genere tyskerne. Det var CIA, der bestemte, at den film må ikke lave. Den er først kommet nu.
Ja, her. Men alle ved jo, at tyskerne var barbarer, ikke under
jo, det er nazisterne i hvert fald.
Ja, ja. Nå, men du er i gang med din historie fra 30'erne.
Ja, nu kommer tilbage igen.
Ja, ja.
Men så var jeg med min far og mor, som boede på Amager, ikke? De sendte mig i en almindelig skole, en folkeskole, ikke? Hvor jeg så gik i. Jeg har aldrig nogensinde, inden vi rejste til Sverige, været ude for nogen sige noget til mig om noget jøder eller ikke jøder.
Nej.
Det var fuldstændig væk. Kun én eneste gang skete det, at der var indsamling til Finland. Fordi Finland var i krig med Sovjet. Og så var der lavet indsamling af Danmark til finske børn og hjælp, ikke? Og så kom læreren ind i klasselokalet, og så sagde han, jeg synes ikke, I har givet noget til indsamling i den her klasse. Hvad er I for nogle jøder? Og så kiggede han rundt, så han mig. Og underkæben faldt ned på ham. Og jeg kunne godt se på ham, at han havde dummet sig, ikke? Jeg fik altid gode karakterer hos ham senere hen. Han havde simpelthen dårligt samvittighed over, at han havde sagt det. Og det var den eneste gang, jeg hørte noget om det.
Ja. Jeg skal lige rette den der, fordi
den er ved.
Sådan.
Okay.
Og så bare tage en lille smule på højre. Så
også på dit tidspunkt, der var der noget, der hed kristendomkundskab. Det var religionsforskning.
Ja.
Og jeg måtte ikke være med. Jeg fik aldrig at vide, hvorfor jeg ikke måtte være med til det. Men de havde regnet med, at jeg skulle have undervisning hos en rabbiner.
Ja.
Ikke? Som jøde, så kan du ikke være her som kristen.
Nej.
Og jeg var meget ked af det. Alle de andre børn gik ind i klassen. Jeg skulle stå ude på gangen, hvor jeg ikke måtte være med. Ikke? Så jeg sneg mig altid med ind. Ikke? Og der var selvfølgelig salmevers, der skulle læres udenad. Jeg tror ikke, jeg husker nogen af dem. Det kommer til skade en anden gang, skal jeg fortælle om.
Mm-hmm.
Men det, der fortalte de så om Israel, og israelerne og alt muligt. Og jeg tænkte, hvad er det for nogle mærkelige nogen? Hvad fanden var det for nogen? Det gik slet ikke om for mig. At
det var jøderne?
Ja.
Og du var en af dem?
Ja.
Nej.
Men altså, jeg ville bare høre med. Det var jo spændende at høre om, ikke?
28, og så kommer du ind i 30'erne, hvor nazismen begynder.
Ja, 33.
33. Mærkede du noget til det her i Danmark på daværende tidspunkt?
Som barn?
Ja.
Det kan jeg godt fortælle dig om.
Ja.
Vi boede på Amager, noget der hedder Dalføret.
Ja.
Og det bestod af to bygningskomplekser, som omkransede en stor plads, grusplads midt på. Det var meget stor. Over på den anden side, der boede der to drenge, Heinz og Fritz.
Det lyder tysk.
Ja. De var danskere, ikke?
Mm-hmm.
Lyshåret, arier, skrårem, Hitlerdolk, sorte bukser på, og hele udstyret. Og de der drenge, dem sloges vi med. Der, vi kaldte bygningen over på den anden side, det var en grå bygning, bygget af fisker. Og alt hos fisker dengang, der skulle der være meget regelrigt. Alle vinduer skulle være ens, og pillerne skulle være ens.
Det hele. Var det det, der i dag hedder Fisker og Nielsen? Var det en del
Nej.
Af det?
Nej, Fisker, det var en arkitekt.
Det var en arkitekt, okay.
Og han var arkitekt på det. Og det var en grå bygning, og vi kaldte den for Sing Sing. Og der boede masser af nazister derovre, som ikke tænkte på. Og vi legede.
Som altså erkendte sig, vedkendte sig at være nazister.
Ja, ja, ja. Nu snakker jeg om noget med 38.
Ja, nå, så er vi fremme i 38. Ja. Ja, ja, ja.
Og de der to drenge, når de gik forbi min far og mors lille værksted, som lå nede i en kælder med stort vindue, så satte de tommelfingeren på, sådan at den sådan skurede over og rystede hele ruden.
Ja.
Og så sagde de, pyh, hvor det lugter hvidløg.
Nå.
Og min stakkels far og mor, som sad ned og sang jødiske sange, ja, og hyggede sig, de kiggede op og sagde, hvad er det her for noget, ikke?
Ja.
De der to djævle yngel, kalder jeg dem, ikke?
Nå, ja.
Dem havde jeg altså, dengang var der kun børn. Der var ikke noget med, at jeg var i krig med nogen, ikke?
Mm.
Men på et tidspunkt, i 41-42...
Ja. Jeg må lige rette dig igen, fordi vi har lidt problemer. Sådan.
41-42, der stod jeg på Rådhuspladsen. Jeg var cyklet derind, fordi der var optøjer. Jeg tror, Frikorps Danmark var kommet på ferie i Danmark. Og jeg fandt så på at gå ind i Politikken. Op på første sal, der var en balkon. Så kunne jeg bedre se det, ikke? Så der stod jeg oppe. Og over på Frascati-hjørnet. Den restaurant, der dengang lå der på Tivoli, starter.
Det kan jeg godt. Ja, ja, jeg kan vide godt på det. Ja, ja.
Der stod alle de der hippofolk. Og hvem stod blandt dem? Heinz og Fritz. Og så pegede han op på balkonen og sagde til, at han gik så med revolver, ikke? Hvis de kunne svare. At han skulle skyde mig, ikke? Mm. Han kunne ikke ramme. Det var langt væk fra. Mm-hmm. Men det, jeg blev så forskrækket, så jeg skyndte mig ned igen, tog min cykel og kørte hjem. Ikke?
Det var. Hvor gammel var du der?
Ja,
der har det været 20 år, et par 20 år.
Nej, jeg taler om.
Ja. Hvor er det 10 år? 10 ja, år selvfølgelig, ja, ja.
Ja, altså, det er 38.
10-12 år, ja, ja.
Ja, 10-12 år, ikke?
Ja, 10 år.
Og dem, jeg skrev en kronik af dem en side senere hen, og så var der nogen, der skrev tilbage, at det var godt, at jeg havde forsonet mig med nazisterne. Og jeg tror, det var nogle gamle nazister, som havde læst forkert.
Skrev du en kronik på, ja, daværende tidspunkt?
Ja, ja, til Politikken. Mm. Heinz og Fritz hed den. Og de der to drenge der. Så jeg håber, de er døde på Østfronten eller sådan et sted.
Nå, du har ikke set dem siden?
Nej, nej, nej. Fanden.
Nej, nej, nej.
Men det var min barndom der i Dalføret, ja, på Amager. En kommuneskole, der var ikke noget med jøde.
Hvorfor var du ikke på den jødiske skole på Ingemandsvejen?
Det ville de ikke have.
Drengeskolen?
Nej,
nej.
Min farmor ville ikke have.
Åh, oh, det er rigtigt. Din farmor var kommunister, ja, ja. Fra det gamle Rusland.
Ja, bundt, ja. Bundt i, ja, Rusland, ikke?
Ja.
Så, og det er ikke fordi, jeg savnede det, jeg tænkte på det. Der var ikke noget valg. For eksempel, men det er sjovt ved det, at onkel Davids børn, onkel Lebes børn og Arvens datter også,
Risa, gik på
de gik kun i den tyske skole.
Nå.
De skulle heller ikke gå på Karolinskole. Nå. Det var ikke fint nok, tror jeg.
Nej, det er rigtigt. Det er der nogen, der sagde.
Ja, ja. Det var lidt,
ja,
for.
Nå. Ja, ja. I dag er det rigtig fint, jo.
Så de gik på den tyske skole.
Ja, ja.
Og min fætter Sam, som jo havde en lærer som på skolen, han mødte han senere hen i livet.
Nå.
Det skal jeg fortælle om.
Ja, Sam Bessigård er, ja, jo den meget kendte instruktør, ja, ja, på Det Kongelige Teater, blandt andet, og så videre. Ja. Fantastisk menneske, også ligesom dig, jo.
Ja, det håber
jeg. I kan godt ligne hinanden lidt.
Ja, men det vil være en ros for mig.
Ved det?
Ja.
Nå, nå.
Han var jo familiens ørn.
Ja, det var. Ja, men altså, han var jo berømt, ja, og udstrålede en varme ud, ja, over alle grænser,
ja, ja,
altså.
Det er rigtigt.
Ikke? Jeg ved ikke, om han var sådan i virkeligheden.
Det var han. Ja. Sådan var han i virkeligheden.
Det var han, ja.
Ja.
Jeg synes, vi skal have lidt musik igen, sådan ligesom for at slappe lidt af ind imellem.
Ja.
Så vi får lidt musik.
Shuvah Adonai.
Ja, vi har fortsat Sally Bezhekov i Radio Shalom her i aften, og han er jo godt i gang med at fortælle om sit liv, men vi kommer jo til det, der er det essentielle i aften, nemlig flugten til Sverige, og i løbet af et par år, så er vi der i nærheden, men i første omgang skal vi lige høre den sidste del af din barndom.
Okay. Altså, det var mit liv før 43.
Ja. Som, ja, vi er jo i 38, ikke? Og så,
jo, men det var sådan... Det var
går du i gymnasiet på det tidspunkt også?
Nej, jeg skulle i realen.
I realen, ja.
Ikke? Nå. Senere hen skete der noget mærkeligt, da jeg kom til Sverige og gik i skole der. Så kom jeg pludselig i gymnasiet.
Sådan.
Fordi der var jo ikke andre muligheder. Jeg kunne ikke lave både real og gymnasium. Og
nej, nej, nej.
Så de blev bare puttet ind
i det samme. Så du fik din gymnasiale uddannelse i Sverige. Nå, men vi når frem til 1943. Oktober 43, det er jo det, vi er i lige nu.
Ja.
Og det er også derfor, at filmen Fuglene over sundet bliver sendt i morgen.
Men altså, i virkeligheden...
Hvad sker der for familien? Du er du gift på det tidspunkt?
Nej, for satan.
Nå nej, der er du barn endnu, ja. Det er jo ung mand endnu. Det er mig, der ikke lige kan følge
16-17 år, ikke?
Du er 16-17 år.
Og jeg kan huske en episode, hvor familien var samlet hos tante Sara Schwarz.
Ja.
Og de skændtes. Og så sagde de andre til min far og mor, det er jeres skyld, at I nu tager jøderne. Ja, allerede. Og det var i august... I slutningen af august måned, efter regeringen var gået af, allerede på det tidspunkt begyndte der at rumle noget i hovederne på mange jøder om, at hvad der kunne ske. Der blev de urolige. Min kusine Bellas mand, Oscar, han havde vidst noget mere om, hvad der foregik i Tyskland, end alle os andre. Han havde hørt noget om, at tyskerne sendte jøder til Polen, til arbejdslejre.
Ja.
Han vidste ikke om...
Nej, hvor alvorligt det var.
Han vidste ikke rejser.
Nej.
Men han sagde, det her, det går galt. Vi prøver at komme over med en fiskerkutter. Så han prøvede op og ned af kysten og prøvede at overtage en fisker til at sejle ham og Bella, som jo ikke var gift, over til Sverige.
Hvem var det?
Det var Oscar. Han hed Kats Nielsen.
Ja, okay. Det er også familie.
Ja. Det er Bellas mand.
Okay.
Bellas mand, ikke? Så de stak af allerede en uge ind i september.
Inden det overhovedet blev rigtig alvorligt.
Ja, når man nu snakker om oktober 3, så tror folk, det er... Bum, 43,
ja, så
en nat, så sker alt det der. Nu går det ej. Der er jo en periode foran. Jeg har to brødre, Max og Leopold. Og jeg kan huske, at der var en artikel i, jeg tror, det var en avis. Jeg kan ikke huske, hvilken avis det var. Der stod der om to opfindere, som havde opfundet en evig fyldepind. Og det var to jødiske drenge. Og så stod der bagefter i artiklen, og de skal nok kunne lave en masse penge ud af det. Den der lille bemærkning, ikke?
Ja, det er
jo sådan, folk tænkte, ikke?
Ja.
Altså, at det med penge og jøder, det skulle sådan kobles sammen, ikke?
Ja.
Men de to, de var faktisk meget ivrige. De fandt på alle mulige ting. Men blandt andet havde de så fundet ud af at lave en måler. I gamle dage, før krigen, der sad en lille skur ude ved, dernede ved søerne, hvor der var et vandreservoir. Og der sad han med en stor kikkert, ham, vagten. Og så sad der en måler, altså en pind med røde og hvide streger på. Så kiggede han på, og så kunne han se, hvor vandstanden var op og ned.
Okay.
Hvis der var tåget, så kunne han ikke se noget.
Nej.
Det var jo ubehageligt, men det var teknikken dengang.
Ja.
Så fandt de på, at man kunne lave på rørledninger, lave en membranmåler, som kunne måle vandtrykket, og så sende besked til sådan en viser, der viste det på hendes i skuret.
Ja, det bruger man jo på mange. Ja. I dag bruger man det jo på fyr og alt muligt.
Ja. Og den opfindelse havde de så... prøvede at komme skrevet til L.M. Eriksson, som var et stort firma i Sverige med teknik og måler i stuer og sådan noget. Og de havde skrevet tilbage, at de inviterede dem over til Sverige, hvor de skulle udvikle den her idé. Det var lige noget for dem, og det ville de gerne arbejde på. Så gik mine to brødre, som jeg var 10 år ældre end mig, de gik op til Gestapo i Dagmarhus og sagde, vi har et brev fra Sverige, hvor vi er inviteret til Sverige. Vi vil gerne rejse til Sverige. Og så sagde Gestapo, jamen selvfølgelig, så skal der ikke være noget i vejen med. Og så satte han et stempel på, I kan godt rejse til Sverige, det er helt i orden. Høflig mand, meget flink og rar. Men sagde han, I skal bare lige gå ned til danske politi og få deres visum lavet, så I kan rejse over. Så kom de ned til, jeg kan ikke huske navnet på ham, jeg vil sige ham, det røvhul. Han sagde, I tager sådan en jødesmorse, I skal fandme ikke have lov til at rejse til Sverige, det skal jeg nok sørge for. Så han rev den i stykker og stoppede den. Og så måtte de jo så finde på en anden måde at komme over, og det var også en gang i september måned, midt i september, hvor de stak af til Sverige. Også med fiskere. Det var allerede begyndt. Men i den første måned, der vidste fiskerne ikke om, at når de kom til Sverige, ville båden blive beslaglagt. Ja, det var ulovlig indtrængning.
Ja.
Det var meget farligt. Og på det tidspunkt, der var en fiskerbåd. Du kunne få en fuldstændig kutter for 6.000 kroner.
Købe?
Ja. Nå. En ny en. Og når man så tænker på, hvis du tager 4 passagerer over til 1.500 kroner stykket...
Så har du en ny fiskerbåd.
Ja. Og det var ikke så meget for fiskerbåden, men de regnede med, når de kom til Sverige, og måske blev arresteret for ulovlig indtrængning, uden visum.
Ja, så blev den konfiskeret.
Enten kunne det sendes tilbage.
Ja, eller også blev den konfiskeret.
Båden blev konfiskeret. Og så sad en fiskerfamilie hjemme i Dragør, og havde ikke noget at leve af.
Mm-hmm.
I forvejen var det 43... september-oktober. Meget dårlig fiske periode. Der var ingen fisk, så de havde sgu ikke noget at lave. De var meget fattige, og hele deres levebrød var ved at forsvinde. Det er en faktor, man skal tænke på, hvorfor fiskerne hjalp jøder over.
Mm. Og hvorfor, fordi det var den ekstra indtægt, de så fik.
Ja, det var ikke så meget penge, de gjorde det. Men fiskerne var jo ikke specielt interesserede i frihedskamp.
Nej.
Det var der ingen, der var. Og hvorfor skulle de pludselig være frihedshelte?
De gjorde det også for pengene.
Især når de opdagede bagefter, at det var en meget nem historie.
Mm.
Der var en bog, jeg skrev, der hed Flugten.
Ja, den har jeg nævnt. Ja. Ja, ja.
Der fortæller jeg den historie også. Også om, at der var en kutter, og det var ikke en fiskerbåd, men det var jeg ved, hvad det hedder på skibssproget, men en båd, der kunne sejle hen sten op, eller en båd, der kunne bruge kartofler, ikke?
En stenfisker, ja.
Ja, der var forskellige slags.
Ja.
Og han hed Sikker Hansen. Det var en bror til den kendte tegner.
Ja, ja.
Og Sikker Hansen, han var en slags pirat. Fordi han tog mange med i båden. Jeg opdagede bagefter, at Simon Rosenbaum, han var med på den båd. Der var 30 med i båden. Og jeg begyndte at interessere mig for det, fordi der var en Cape Cod i USA. Kysten, østkysten, højere op, der hvor Kennedy har deres ferie hjem. Og der lå en båd, en gammel dansk kutter, bygget i Frederikssund i 1905. Den lå deroppe og var næsten rådnet op. Ikke? Og de ville gerne have en turistattraktion. De troede, de kunne tjene penge på det, op i den lille by. Og så ville de gerne have historien frem. Min gode ven Leo Goldberger, som boede i New York, som bor i New York på det tidspunkt, han blev så kontaktet gennem ambassaden, om han kunne gøre noget for at finde ud af, om den her båd havde været med til at hjælpe jøder over. Og det troede vi så.
Ja.
Så gik jeg i gang og rodede med alt det her, og finde ud af, hvor det var, og så videre. Den hed Regina-båden. Og jeg skrev, prøvede at finde ud af, om det havde været rigtigt. Det viste sig ikke desværre. Det viste sig til sidst i hele den historie, at den havde ikke været med til at hjælpe jøder over. Så han kunne have ikke en god forretning ved at fortælle, at det havde hørt med til flugten fra danske jøder. Ikke?
Mm-hmm.
Men hele spåden om den her båd, hvor den lå, og hvad der skete, og hvem der sejlede over. Og der kom der en masse mennesker frem, som havde været med på båden, som vi spurgte, om det var den rigtige båd, og passede det, og alt sådan noget. Ikke? Blandt andet var Simon taget med den over, sammen med 30 år.
Der sad
30 nede i lasten på den båd. Så det var en ordentlig skub.
Men du fortalte lidt om, inden udsendelsen løb af stablen her, fortalte du lidt om, hvad der skete i Dragør omkring hele flugten.
Ja, det er jo...
Og fiskerne og hele befolkningen, der også ved. Det må du gerne lige fortælle lidt om, inden vi kommer videre.
Ja, men altså, nu kommer det i den der filmudsendelse. Der står der, at de fleste jøder, der flygtede, det var fra Gilleleje.
Ja. 1350 flygtede.
Nu har jeg fortalt dig det der med fiskerbåden til 6.000.
Ja.
Om den dårlige fiskemuligheder, der var lige på den periode. Så der lå mange fiskerbåde, som lå ved kaj, og ikke gik ud, fordi det var svært for petroleum. Dengang var det petroleum, men der sagde tøf, ligesom de tyske trabanter, ikke? Og derfor var der ikke mange af de lå og ventede, havde ingen indkomst. Så da det kom der i oktober, så var de parat til at gøre en indsats.
Ja.
Det samme i Gilleleje. Man skal tænke på, at Gilleleje er den by, der er nærmest Jylland.
Ja.
Nærmest Jylland.
Jylland, ja.
Så der lå en masse, jeg tror det hedder parketbåde, folk der sejlede, de sejlede fra Jylland til Gilleleje med kartofler, gulerødder, grøntsager.
Og afskibede det der, som så kørte videre til København.
Ja,
yes.
Det var den bedste båd, bedste forbindelse.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Og der var, altså, der manglede vind. De ville ikke bruge benzin på, eller brændstof på at sejle til Jylland tilbage. Ja. Så der lå en hel masse både, som bare var...
Og de blev ikke brugt til noget, fordi de lå der. Ja.
Det var lige sagen.
Så der kom jøderne.
Ja.
Ja. Sådan.
Det passer sammen.
Ja.
Der er nogle faktorer, der passer sammen.
Yes.
I begyndelsen der...
I Dragør.
I Dragør på samme måde... kom der også en masse jøder, fordi der var en god kontakt til fiskerne i Dragør. Min far og mor allerede i 20'erne, 25 osv., de tog til Dragør på ferie. Jeg har nogle billeder, hvor de sidder hestevognen ved Dragør, og så boede de i fiskernes huse, og fiskerne de trak sig så tilbage til et rum, eller hvad det gjorde, og så lejede de ud. Så der var en god kontakt. Så da det gik galt, og folk skulle stikke af, så var det naturligt, at de tog til Dragør. Mm. Mange kom i taxa. Der var også Dragørbanen. Den kom kørt der. Der var endnu et lille tog.
Altså, ja, okay.
Den kom derhen. Ja. Og der var masser af fisker, der kom dertil. De kom med 3-4 frakker på, og nogle pels ovenpå. Kufferter i begge hænder. Alt muligt. Og så gik de så ind på Dragørs hotel. Jeg hedder Strandhotellet.
Strandhotellet, ja.
Jeg
tror, det hedder det i dag også.
Ja. Ja. Der kom de ind. Altså, hele lokalet var fyldt af dem. Nu kommer den morsomme ved det. På det hotel, der kom den tyske kommandant. Han kom hver dag på et bestemt tidspunkt. Så skulle han have en kop kaffe og en cognac. Og så skulle han have en slagsarne. Kage. Altså flødeskum.
Flødeskum, ja.
Det hedder flødeskumsfronten.
Ja, ja, ja. Jeg kan huske i tidernes morgen, da jeg kom til, jeg var i Tyskland, da jeg var ganske ung menneske med mine børn, ja. Og så skulle vi ind og have, hvad hedder det, kakao med, ja, flødeskum. Ja. Og jeg vidste ikke, hvad flødeskum hed. Så jeg prøvede på alle ledere og kanter, ja, at forklare dem, og jeg rullede med armene, ja, ja, og sagde fluteskum og, ja, ja, alt det der. Men de forstod det selvfølgelig ikke. Jeg fandt først ud af meget senere, at det hed slagsarne. Nå, men det var lige en afprøvelse.
Okay. Ja, det med fluteskum, det var jo en dansk, han hed Torbro, den familie. Han opfandt flødepiskeren.
Nå,
han blev kaldt for flødepiskeren bagefter. Nå, sådan en, man kunne dreje,
ja, piskeris,
på.
Ja, piskeris, ja,
det var,
ja,
ham, der,
ja,
opfandt det.
Nej, jo.
Nå. Men nå. Ham, den der kommandant, som sad der, han sad blandt alle jøderne og fik sin kaffe stille og roligt.
Vidste han, det var jøder, der var der?
Ja, man kunne ikke se for fanden, at de havde tykke tøj på, kuffert og alt muligt.
Men han undlod at gøre noget.
Han gjorde ikke noget. Og jeg ved ikke, der er flere muligheder. På det første, han var så dum, han ikke vidste noget om noget. Mm. Nummer to, han var ligeglad, for det var Gestapo, der lavede jødeforfølgelser.
Ja.
Og han var jo kommandant for marine. Der er noget om, at den tyske marine, der var ikke så mange nazister.
Nej, og det er nok også derfor, at der ikke var så mange, der blev opbragt på vejen til Sverige, kunne jeg forestille mig.
Altså både...
Ja, 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 ja.
Jamen, jeg tror, der var en historie om, at de lå til kaj inde i havnen her, ude ved lang linje derude af, mm, hvor de skulle males om med kamuflage.
Okay.
Så der lå måske 10 af deres patruljebåde der.
I Dragør havn.
Ja.
Ja, 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 ja.
Men altså, men marinen, når man ser billeder fra krigen nu, så ser man alle de andre med Heil Hitler det hele. De gør bare honnør. De er ikke nazister,
nej,
mange af dem.
Nej, nej.
Der var en tradition hos marinen. Selv ham der, Dönitz.
Ja, Dönitz, ja, ja.
Som var...
Admiral Dönitz.
Ja, Admiral, ja, Dönitz, ja. Som jo var, skulle være nummer to efter Hitler, ja, da det gik galt, ikke? Ja. Han var ikke nazist. De var bare sådan en slags fag, at de var...
Ja, ja, det er klart. De skulle, ja, udføre det.
Så der
det,
er noget, ja, med marinen.
Ja, ja, ja.
Oppe ved Gildeleje, er på vej op til... der ligger nogle af de byer der.
Ja, Espergærde.
Espergærde, det, ja, var det, jeg tænkte.
Ja, ja.
Der var der nogle jøder, der så kunne flygte med en båd. Så kom 13 tyske mariner og hjalp dem ned med båden og skubbede den ud.
Nej.
Så det er shit, nogle mærkelige ting, ikke?
Ja, det har jeg aldrig hørt.
Nej, det er
nye, ja, nye toner og, ja, nye historier. Ja, ja.
Altså, det er ikke fordi, det er... Men de har måske ikke tænkt på noget. De har tænkt på nogle danskere, der skal ud og sejle. Ja, ja, ja. Vi hjælper dem da, ikke? Jo. Vi er sømænd.
Ja, det er klart, ja.
Altså, der var et eller andet, som ligger gøre deromkring. Men som sagt, Gildeleje lå masser både parat, som ikke havde noget at lave. I Dragør lå masser både,
det,
som ikke havde noget at lave.
Ja, ja, ja.
Og tiden var god til det. Ja. Og allerede i måneden før, der var der mange, der havde sejlet over. Det rygtes blandt fiskerne, at de ikke blev taget i Sverige. At de kunne komme tilbage med båden. Ham, jeg fortalte dig om, der havde den store båd, som vi prøvede at undersøge for at finde ud af, om de havde hjulpet jøder over. Mm. Hvad hedder han? Sikker Hansen. han kom mange gange fra, jeg ved ikke om det var 10-15 gange, prøvede han at sejle frem og tilbage. Og folk sagde til familien, altså når I laver kaffe, så skal I ikke lukke vinduerne op. Det kan lugte hele Dragør. Han kom jo fra Sverige og havde kaffe med.
Nå, ja, og det var, den havde en speciel duft. Ja.
De havde cikorier og alt muligt, ikke? Rigtig.
Ja, og de havde rigtig kaffe med.
Han var sådan mere fribytter, ja. Det var sgu ligeglad, ikke?
Hvem var det, I to? Du, hvor gammel var du på det tidspunkt?
Det skal jeg fortælle dig om.
Ja. Nej, nu skal vi lige have lidt musik først.
Okay.
Yes. Så har vi igen lidt jazz her. Det er jo dine favoritmelodier. Det er jo, ja. Det er jo jazz.
Alle gode. Lige meget hvornår de er fra.
Ja.
De gælder den dag i dag. De bliver aldrig gammelt.
Nej.
Vi bliver nogle gamle idioter.
Ja, jeg ved ikke, at du siger. Altså, hvis det nu var på fjernsyn, man så dig, ja. Sally, så ville man ikke tro på, at du var 72.
88.
Ja, 88. Ja, det er mig, der er 72. Men, ja. Men du ser faktisk meget yngre ud. Og der er fuld drøn på, kan jeg mærke, og det hele der. Så det er jo fantastisk. Jeg bliver 88 og holder mig lige så godt som dig, så vil jeg være glad.
Okay, jeg bliver 92 og holder mig lige så godt som i dag, så vil jeg også blive glad.
Ja, så vi skal videre i aftens tekst, altså, om flugten til Sverige. Nu er vi i gang med Sally Bezhikov, og hvor gammel var du, da flugten startede?
Du kan se på, i 43, så har vi 12 år, 3, så er jeg 15 år.
Du er 15 år. Kan du huske alt om det, der skete?
Ja, det kan jeg sgu godt.
Okay, lad mig høre.
Altså, det er stadigvæk en 14 dage før. Min fætter Abi, han prøvede også at komme til Sverige før oktober 43.
Okay.
Der var gang i den. Der var mange, der tænkte på det. Især de unge begyndte at spekulere på, om rygter fra Tyskland, hvad der skete.
Ja.
Så hele starten, opløbet til 43, det var jo, at fiskerne fandt ud af, at man kunne gøre det, uden at blive taget af tyskerne på vej over, og svenskerne tog ikke både. Det var meget vigtigt.
Ja, men hvordan fik dine forældre at vide, at det hele, og hvordan fik de arrangeret?
Jeg skal høre en ting. Min mor, som jo var kommunist, ikke?
Ja.
Hun optrædte før krigen, også op til 41, sang russiske sange til partiforeningen på Amager.
Okay.
Der en hed Wilkins, som sikkert kom i tv eller i radioen.
Ja.
Han havde en meget god guitarist, og hun underholdt sig med russiske nationale sange.
Gamle sådan kommunistiske sange?
Nej, ikke kommunistiske.
Nej.
Russiske, ikke?
Ja.
Det var jo alt, hvad fra Rusland, det var jo kosher dengang, ikke?
Ja, for hende.
For dem.
Ja, ja.
Hun var to gange i Rusland.
Efterfølgende?
Ja. Og jeg ved ikke, om... Det var ikke en ferierejse. Jeg tror simpelthen, at det var, at hun skulle have en abort. To gange.
Og det kunne man jo ikke få på daværende tidspunkt.
Og det kunne man få i Rusland uden vrøl.
Nå, det kunne man. Ikke? Jamen, hun var jo flygtet fra Rusland på i tiden.
Ja, som barn, ikke? Eller sådan 17-16 år, ikke?
Mm-hmm.
Så hun var på en måde knyttet og havde forbindelser til frihedsbevægelsen. Hun samlede penge ind hos alle de rige jødiske folk. Kommissartik, han var jo godt velbeslået, og så gik hun og samlede penge ind til frihedsbevægelsen.
Mm-hmm.
Og det var derfor, der var ballade hos tante Sara til det møde, hvor alle...
Familiemødet, ja, familie.
Hvor de skældte dem ud.
Ja, ja.
Og sagde, det er på grund af jer, at I går alt det, så tager tyskerne os. Ikke? Så det var sådan...
Ja.
Og derfor, det var i starten til 3'erne.
Det vil sige, at flere af jøderne var imod frihedsbevægelsen.
Ja, men vi skal gå stille med dørene, så sker der ikke noget. Det gjorde de også i Berlin, de gik stille med dørene.
Ja.
Og så hver aften, så blev der sendt 2.000 afsted med toget til Polen.
Ja,
hvad skulle de gøre?
Ja.
Men
din far og mor, hvordan kommer de i
familie? Jeg kan huske en situation, måske 14 dage før 3. oktober. Ikke? Så kom der en jødisk familie på besøg til os. De var familien Altschuler.
Mm-hmm.
Der var to børn med, og faren og moren. Og de forhandlede med min mor om Sverige. Kom til
okay.
Sverige.
For det vil sige, at din mor havde forbindelserne?
Ja, de vidste det på en eller anden måde.
Ja.
Jeg tror også, fordi familien Altschul dengang var med i noget, der hed IKOR. Det var en jødisk familie, en jødisk forening, som havde kontakt med Sovjet, hvor jøderne boede i Biribishan, og var lykkelige og lavede en jødisk stat der i Biribishan.
Altså i Rusland?
Ja, og der skulle den støtte den her.
Okay.
Og sproget, det var jiddisch.
Mm-hmm.
Det var hebraisk, det var jiddisch,
okay.
Og det var jøder, og dem skulle man støtte. Og det var Biribishan. Jeg tror også, at Altschul-familien også var med den. Så derfor har der været sådan kontakter over.
Okay.
Så skrev min mor, og ja, den sæde, den havde jeg, fandt jeg bag sig. Hvor hun skriver, at hun kvitterer for at modtage sig 5.000 kroner til frihedsbevægelsen. Sådan at de kunne komme over. Og så har hun lavet en kopi til sig selv, og så den der fik så familien Altschul.
Okay.
Så der var et eller andet, hun havde gode forbindelser. Mm-hmm. Kom over.
Og de kom over?
Ja, det måtte jeg have kommet. Men jeg skal høre, hvorfor jeg ikke kan svare på, nøjagtigt hvordan de kom over. Fordi den nat, da det kom, tyskerne kom og hentede os, der sad jeg over på den anden side. Du ved, jeg fortalte dem om Sing Sing, hvor alle nazisterne boede.
Ja.
Så sad vi hos den familien Bjørn på anden sal, og om natten så kiggede vi ud af vinduerne. Vi havde slukket lyset, og der kunne vi se prærievognen kom på at hente os. Og der var lys i lejligheden, de var brudt ind der, og de gik også ned i kælderen for at søge, så de var meget...
Men I var der ikke?
Vi sad også Bjørn.
Ja.
Men familien Bjørn sagde, det er ikke så godt, at I bor her. Der er så mange nazister her i opgangen.
Ja.
Så det er sgu et farligt sted. I må finde en anden udvej. Der var et firma, der hed Holger Petersen på Købmagergade. Og den havde, Holger Petersen havde en eller anden tilknytning til de jødiske skrædder. De købte for, synåle, garn, knapper og alt muligt hos Holger Petersen. Der var mange jøder, som var...
Som handlede med Holger Petersen, ja.
Simon, tror jeg, han var... Nej, det passer ikke. Men der var andre, som var kommet i lære der. Så min mor vidste om dem, at de kendte jøder og var venlige. Så hun spurgte sig afdelingsbestyren, han tror han hed Andersen, om han kunne hjælpe os med et eller andet. Og sagde, ja, I kan bo hos mig i Holte. Der kan vi gemme jer. Så der kørte vi, så tog vi det op og boede i villaen. Jeg har nogle fotografier, som jeg tog dengang. Min far og mor havde guldbryllup, eller sølvbryllup, jeg kan ikke huske, hvad det var. Og så bad drengen, han tog billeder af os, og de billeder, dem blev fremkaldt. Og vi boede der i den familie. Desværre skete det, at jeg gik med drengen ud og spille fodbold ude på vejen. Og så blev han bange, fordi der boede folk, som kunne melde os. Det var de bange for. Ja. Så der må vi så stoppe der. Bo der.
Så du jødisk ud?
Ja, sikkert. Sort og ja, lille dreng, ikke?
Ja, du er ikke sort og mere, men altså...
Ja, dengang, ikke?
Ja.
Det var god nok. Men, og det var den der uge, jeg boede hos familien Andersen der.
Sådan.
Og det var på grund af, at min mor havde kontakt med ham fra Holger Petersen.
Ja.
Og det var den måde, men om han var med i frihedsbevægelsen, ved jeg ikke.
Nej, men hvad sker der så? Jeg bor der en uge, og hvad så?
Så blev jeg så sendt afsted ned til Nordhavn.
Okay.
Derfra. Og der skulle jeg tage imod min onkel Lebe og tante Sonja.
Hvor kom de fra?
Det skal jeg sige dig. Da oktober begyndte, så min onkel Lebe, han var lungesyg. Allerede fra Rusland. Mange af de der jøder, der kom der, de havde tuberkulose. Mange flygtninge, som kommer fra Iran.
De kom fra Rusland, de to?
Nej, de boede her i landet.
Ja.
Men altså, hjemmefra, som ung, den kom.
Der havde han tuberkulose.
Så han havde ikke gode kontakter med Skotsborg Sanatorium.
Ja.
Så ringer han til lægerne, og så sagde han, men onkel Lebe, han talte ikke særlig godt dansk. Det må jeg sige. Og heller ikke, vi talte jiddisch hjemme, og det gjorde hele familien. De talte sgu ikke dansk sammen. Det var alt sammen på jiddisch.
Det var meget normalt dengang.
Ja. Så ringer han til lægerne, som han jo godt kendte fra gamle dage, hvor han havde boet der på rekreation, ikke? Og så sagde han, kan I hjælpe mig? Kan jeg komme med mine hunde? Kunde, sagde han. Kom med mine kunde. Så sagde han til lægen, altså, Bissekov, de er velkommen. Men deres hunde må de leve hjemme. Dem kan vi sgu ikke tage. Så sagde han, ikke kone, hunde, det er min hunde. Han mener kone.
Kone, ja.
Men det blev så opklaret.
Ja.
Så der tog de sig i Skotsborg.
Ja.
Og så skulle jeg stå på i Nordhavn.
Ja.
Som jeg var i Frihavn. Der var en port, man kom ind af. Og der skulle jeg tage imod dem, fordi de kunne ikke tale dansk ordentligt. Så var de bange for, at de blev afsløret, hvis nogen kom.
Og vil det så sige, at de fra Skotsborg
tog en ambulance
ud til Nordhavn, hvor de så skulle over?
Og hvor jeg stod foran og ventede på den.
Okay.
I en opgang.
Ja.
Og der kom vi så, og så skulle jeg tage... Der kan være andre grunde også. Det kan være det, at Lebe og Sonja betalte for min overfart.
Jamen, tog du med over Nordhavn?
Ja.
Jamen, hvor var dine forældre henne?
De må have kommet over på et andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor de... Det har jeg aldrig spurgt mig om. Så det ved jeg ikke.
Så du var ikke som 15-årig dreng? Var du ikke sammen med dine forældre?
Nej. Først sammen med onkel Lebe og sådan. Dem skulle jeg tage mig af. Husk på, min fætter Sam. Han sad i Horserød. Allerede. Han var allerede blevet arresteret.
Ja, han var blevet taget. Ja.
Jamen, det var en måned før oktober.
Han røg til Theresienstadt, ikke?
Nej.
Nå?
Han sad der i Horserød, fordi som tyskerne sagde, de 100 bedste købfe. Og det var med
og jødiske købfe?
Nej.
Nå.
Det var hel masse. Knabel sad der sammen med ham.
Så det var ikke kun jøder?
Nej, det var altså 100 bedste hoveder i Danmark som gidsler.
Nå.
Og meningen var, at hvis der blev strejke nogle steder, og de ikke stoppede, så skulle de henrettes.
Ja.
Så de var gidsler. Nå,
ja,
han fortalte bag så at han blev stillet op af muren. Der var strejke i Odense. Og så om morgenen, så sagde kommandanten, Sam og Kjell, og jeg tror også ham, der hed Bramsen, som var forlægger.
Ja.
I skal bare stille op ved muren. så stod der 10 tyske soldater med geværen foran, og hvis det ikke var stoppet med strækken kl. 12, så skulle de skydes som gidsler. Jeg spurgte sammen bagefter, hvad fanden tænkte du på, der stod der? Ja. Jeg kiggede bare. Jeg synes, at himlen var blå og skyerne, og jeg tænkte sgu ikke på noget som helst andet. Måske, at det var synd for soldaterne, at de hele tiden kunne stå der og spilde deres tid og sådan noget. Ikke? Ja. Så kl. 12, så blev strækken afblæst i Odense. Og så sagde kommandanten, ringe til besked. I kan godt gå hjem. I kan godt gå til frokost nu. Det er afblæst. Så gik de bare ind og spiste. Og min fætter om morgenen, da han kom ud, så sagde Kjell Abel til ham, ej, hvad du er sammen, du kan sgu godt barbere dig. Og så sagde jeg, hvad fanden hjælper det at barbere mig, hvis de skyder mig? Så sagde Kjell, ved du hvad, vi skal se ordentligt ud. Jeg skal fandme ikke have den triumf, at vi ser usle ud.
Nej. Fantastisk.
Du skal barbere dig, du skal se ordentligt ud. Så det. Så skete der det. Han sad der og kunne ikke hjælpe sin far og mor.
Og hvor var de henne?
De sad jo i 43, der tog de til Skodsborg på sanatoriet.
Okay, og skulle også over der?
Ja, de skulle over på en eller anden måde.
Ja.
Og så havde jeg snakket med min mor om det ene eller det andet. Og resultatet var, at han kunne ikke gøre en skid. Han sad der allerede som fange der. Tyskerne havde ikke orden i regnskabet. Så i oktober om natten der, så kom de til hans hjem på Frederiksberg.
Sam?
Tagetagen. Og så bankede på, og sagde, at vi skal hente Sam her. Så sagde hun, men han er her ikke, sagde hun. Han er bare væk. Så sagde, nå, og sagde den, så er der ikke noget at gøre, så går vi igen. De havde ikke, regnskabet var ikke i orden.
De var ikke klar, hvor han sad i orden.
Der sad 100 bedste købser der i forsråd, og det var ikke, det var alle mulige.
Hvad skete der med Sam efterfølgende?
Så var han så heldig, at han spillede med i en film, der hed Når sagføren sover. Der spillede han japansk gangster. Og der manglede kun én scene af den film. Det var noget, han skulle slås med Karl Arhoff.
Christian Arhoff. Ja.
Men de der nordiske filmsdirektører, de var med i den tyske forening. De holdt sig gode venner med tyskerne.
Ja, jeg har hørt lidt om det.
Og det gjorde, at de kunne få ham hentet ud af Horserød og være med til filmen. Da senere var taget, så blev han selvfølgelig transporteret ned til Nyhavn, hvor der lå en båd. Og så sejlede han over.
Okay.
Men det var altså måske en måned efter.
Ja, men jeg undrer mig over, at du som 15-årig dreng ikke er sammen med dine forældre?
Ja, det er mærkeligt. Men det er meget...
Har du ikke snakket med dem efterfølgende om det?
Nej, jeg glemte at spørge dem. Altid. Men de må være kommet over før mig eller efter mig. Men meningen var, at jeg skulle tage mig af min onkel Lebe og tante Sonja. For de kunne ikke tale ordentligt dansk.
Nej,
og man var bange for, at de blev stoppet og spurgt ud. Og så var det ikke så smart, at de kunne, at de talte sådan halv jiddisk.
Og du sejler med dem over?
Nej.
Nej?
Nej.
Hvad sker der så?
Det sker der så. Så kom vi ned i et pakhus. Et sort pakhus, som lå nede ved Nordhavn.
Ja.
Og der var en kaj. Og der var måske 5-6 meter til pakhuset. Og så kom så fiskerbåden og dertil. Og så blev jøderne, de kiggede efter, når vagterne gik frem og tilbage. Når de var over i den anden ende,
så afsted.
Så fire mand ned i en båd. Og,
yes.
Og sådan kørte det.
Yeah.
Da de kom til vores tur, så var der ikke flere både, var der ikke.
Og der var ingen båd?
Jeg tror også, det var blevet lyst.
Yeah.
Så der var ikke noget at gøre. Tilbage igen. Så må jeg tilbage, og min onkel ringede sig til Skodsborg, og så kom den
tak. Ja, mig og min hund.
Min kone. Og så tog de med taxa tilbage til Skodsborg. Og jeg stod der tilbage, ikke? Og jeg gik så op af Østbanegade. Min onkel havde givet mig et tøj, grønt tvitøj. Med en stor kasket havde jeg på, og så det her tøj, som jeg skulle bruge, fordi hvis jeg skulle til Sverige, må jeg have noget tøj med, ikke? Så det har han taget fra sin skrædderforretning, han har givet mig det sæt tøj længe før. Så det må være forberedt på en eller anden måde, ikke? Og så trædede jeg op af Østbanegade, og der kørte så hele tiden de der, hvor mange har det været, 10 eller 15, sækkevogne, eller præsendingvogne, med tyske vogne. Men det var ikke i 43, hvor det hentede jøder. Men det kan være en efterdøling, at de hentede nogle andre, eller hvad det var. ikke?
Ja.
Det var ikke så skide smart, at der går en lille jødedreng deroppe på Østbanegade. De kunne finde på at tage mig med op i vognen, ikke?
Ja.
Så kom der en mælkekusk.
Nå. Jamen, hvor vidste man fra, at du var jødisk?
Ja, det vidste han ikke.
Nej, nej.
Han kunne bare se, at der gik en
dreng der.
Og han vidste, at jøderne tog over med båden.
Ja.
Så han stoppede vognen og sagde, du skal herop og sidde. Du skal sgu ikke gå der. Det er alt for farligt. Så fik jeg tæppe over mig. Kasketten trykkede godt ned i øjnene. Og så kørte han mig hen til fiskeren i Nyhavn. Nej, ikke Nyhavn. I Nyboder.
Nyboder, ja.
Alle fiskeren boede i Nyboder. Og på anden sal, der boede fiskeren. Og der skulle jeg så overnatte. Og næste morgen skulle jeg så til Sverige. Og så kom jeg så over med to andre. Jeg kan huske, at jeg kom over med en... Han havde været skolelærer, han hedder Mangurten.
Mangurten, ja, ja, ja. Skolelærer Mangurten.
Ja, ja.
Jeg har gået i klasse med hans datter.
Okay.
Ja, ja, ja.
Nå.
Yvonne
hedder hun. Ham der Mangurten. Jeg tror, han har prøvet at komme med to gange. Første gang kom han med en skabskuffert.
Nå.
Det er en, man lukker op, og så hænger der på en bøjle alt tøjet, og der er en skuffe til slipset, og sokker, og sokkerholder, og alt muligt. Og så sagde fiskeren, enten er du den kuffert stå, altså, ellers kommer du ikke med over, vi kan ikke have den kuffert med. Det var en stor. Men så anden gang, så skulle han sejle over med os, med mig. Og jeg tror, at der var også en anden, og jeg tror, det, han hed, det var ham, der hed, han hed, jeg kom nok på det. Det var også en den familie, som kom til min far og mor. Altschuler.
Altschuler, ja, ja.
Harry, det var Harry.
Harry Altschuler.
Ja.
Ja.
Harry, så bliver godt kendt før også. Han var god til mundharmonika.
Nå.
Men altså, vi sad og blev stoppet ned i lasten, og den flød jo med olie og fiskerester og alt muligt. Så Mangurten, han var rasende over, hans tøj blev helt ødelagt. Den klagede han meget over.
Nå.
Nå, og der så kom over grænsen,
søgrænsen til Sverige, ja.
Så fik vi lov at komme op, og Harald spillede på mundharmonika. Og jeg tror, fiskerne var glade for at blive af med os, for de skulle høre på ham hele tiden, spille mundharmonika. Så det kom til Sverige, ikke?
Ja.
Det er ved broen i Barsebæk, det var sådan en landgangsbro, der stod der så tyske SS-folk, synes vi.
Ja, det troede I.
Svensker i sort, ja, ja, uniform, sabel og jeg ved ikke alt muligt. Ja. Jeg skal måske lige fortælle dig lidt om de sorte SS-folk. I 1941, der var jeg på cykel. Jeg gik og besøgte mine onkler, som havde skrædderforretning i Blågårdsgade nummer 5. Frem hed den.
Okay.
Hvor hed den Frem, ved jeg ikke. Nå. Og min anden onkel, som David, han havde forretning længere ude på Nørrebro. På Nørrebro, det var et godt sted for en skrædder at være.
Ja, der var mange skrædder der.
Der betalte de hver uge 25 øre i afbetaling.
Nå.
Det var mange af jøderne, der fandt på det med afbetaling.
Okay.
Så arbejderne kunne få sit tøj.
Ja.
Og det var, og jeg kan huske, det blev taget efter mål dengang. Det var skræddersyet.
Ja, 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 ja.
Der fandt ikke. Nej. Der var ikke noget i konfektion. Så dem søgte jeg tit. Der sad min onkel Alfred og min onkel Lebe, og så sad de på skrædderbordet, og så blev jeg sendt over til bageren og hentede wienerbrød. Og så hyggede vi os der.
Var det wienerbrød for dagen i forvejen?
Nej, det var
sådan. Nå, det var lønner.
Det gjorde min mor.
Ja, det ved jeg.
Hun ventede til klokken 6 om aftenen, fordi vi var lukket.
Ja, ja. Ja, ja, det er rigtigt. Det, er rigtigt. Det gjorde min familie nemlig også.
Ja, 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 ja. Det var fint du.
Ja, 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 ja.
Jamen, altså, det gjorde jeg. Nå.
Ja.
Men jeg var på cykel, og så kom jeg så på vejen hjem, så kom jeg forbi Christiansborg. Så stod jeg der, og så kom der en tysk SS-mand. Hele lort, dødningshoved i hovedet, og medaljer, sådan nogle kreuz med en...
Ja.
Og med alt det hele på. Han stoppede mig. Det var 41. Der er ingen, der tænkte på noget, hvad tyskerne kunne gøre, ikke? Og så var og spurgte på tysk, om han kunne, om jeg kunne vise ham København. Så sagde han, det kan jeg godt. Og så havde jeg min cykel, og han gik ved siden af, og han købte is til os, og vi hyggede os, og vi var på Malienborg, og vi sådan nogle kørte rundt. Og det var altså, jeg kan forestille mig, at i Tyskland, ikke, der sad han som koncentrationslejr,
ja, 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 ja,
og myrdede alle mine...
Ja, dine frænder, ja, ja, ja.
Mine frænder. Og her gik jeg på visit rundt med ham og hyggede mig med ham. Jeg ved ikke hvorfor jeg... Det var ikke sådan, det var ikke klart. Der var ikke sådan en skillelinje. Jeg kunne tysk, fordi hjemme hos min far og mor, der boede der altid tyske emigranter.
Og de talte jo tysk, og det lærte du af.
Ja, ja. Og de passede mig, for min far og mor var på arbejde. Skulle passe deres syssel arbejde. Så der var måske 10-15 tyskere, som boede der, som talte tysk. Og jeg lærte bare til sproget, uden problemer. Jeg kan huske mange møder, de holdt der i lejligheden, hvor de diskuterede, hvordan de skulle lave opstand i Tyskland mod Hitler. For det kunne ikke være længe, så ville arbejde og rejse sig.
Ja.
Der var vilde planer. Ikke? Det viste sig bagefter, at formanden for den tyske forening, som sad hos min far og mor, han var gestapoagent, som meldte dem alle sammen. Hver gang en eller anden, de blev sendt tilbage. Jeg kan huske Hans, som jeg var meget gode venner med. Han stod og pakkede sin kuffert og puttede slips i og sådan noget. Han skulle til Hamburg med en dansk båd og være med til frihedskamp i Tyskland.
Ja.
Han kom ikke længere til Karin, så snuppede de ham allerede.
Ja. Angivet.
Ja. Og jeg vidste godt, og min familie vidste, min farmor vidste godt, at tyskerne her var nogle brugsomme mod fanger. Det var mest kommunister, socialdemokrater.
Ja, 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 ja.
Det var ikke så meget med jøder endnu.
Nej, nej,
det var dem. De vidste alt det lort, de lavede i det der koncentrationslejr.
Yes.
Så vi vidste jo godt, at det var nogle grusomme banditter.
Ja.
Ikke? Men altså, det med jøderne, det kom først ind i billedet, da der blev kommet op nogle nazive nyheder ind om jøderne i Berlin og i Tyskland. Ikke?
Du kommer til Sverige?
Så anden gang tog jeg afsted om morgenen med fiskerne, og så kom vi så i en fiskerbåd sammen med de to andre, og så kom vi til Barsvik. Altschuler og Magurten.
Og Magurten. Dig alene?
Ja.
Altså en knægt på 15-16 år der?
Ja, det var ikke så meget.
Hvordan har du haft det? Jamen, din far og mor var væk, og dine søskende var væk, og du
jamen,
var...
Jeg skulle tage mig af leber, Sonja.
Fantastisk.
Men altså, de kom først over en 14 dage efter. Hvordan det blev rundt, det ved jeg ikke helt præcis, men jeg tror, at der var samhavede kontakter. Hans kone, hun hed Henny Krause.
Ja, men og, ikke jøde.
Hva?
Ikke jøde, vel?
Nej, hun var jøde.
Nej.
Hun var ikke jøde. Hun var skuespiller,
ja.
Og hun havde en bror, som også var skuespiller, som hed Krause. Og han var i modstandsbevægelsen på en eller anden måde, og han hjalp så min onkel og tante til Sverige.
Okay.
Om det er Sam, der på en eller anden måde har haft kontakt til ham.
Ja.
Eller...
Og der røg du med?
Nej.
Nej, det var ikke det.
Jeg var allerede rejst.
Du var rejst, ja, ja.
Jeg rejste først den 14 dage
okay.
efter. På grund af, at det er mislykket.
Nå, det
ja. Det der.
Men du var jo sammen med dem også på Skodsborg, ikke?
Nej, 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 nej.
Det var du ikke?
Jeg fortalte før, at de kom med ambulance ned til Nordhavn.
Ja, men kom ikke over.
Vi kom ikke over.
Nej.
Det mislykkedes.
Men du...
Så tog de taxa hjem tilbage til Skodsborg.
Åh, ja, og du endte jo i Nyboder, ja, det er rigtigt.
Ja,
nu, jeg skal jo lige...
Ja, ja, det er langt stort.
Ja. Nå, men hovedsagen er, at du ender i Sverige.
Ja, ja.
I Barsebæk.
Barsebæk.
Ja. Og hvad sker der?
Ja, ja, der sker en hel masse ting. Jeg kan huske, at vi skulle bespises. Og så sagde de svenske lotter, de stod med uniform på, grå uniformer og med armbind på, jeg ved ikke hvad. Og de sagde, om der ikke er nogen af de jødiske flygtninge, som kunne hjælpe dem med at lave mad. Ikke?
Og du meldte dig frivilligt?
Nej, jeg gjorde gud, gør jeg ej. Jeg var kun 15 år, ikke? Men alle de jødiske damer sagde, skal vi stå der og lave mad? Der hjemme i København, der har jeg stuepiger til at lave mad. Jeg laver aldrig mad hjemme. Ikke? De vil sgu ikke være med til at lave mad. De har ikke
fuldstændig vanvittigt.
De har ikke rigtig forstået
alvoren
i det
nej,
hele.
Nej, nej.
De troede stadig, at de var damer, der kom fra Sverige.
Ja, fra Danmark. Ja, ja.
Nå, men det, som er interessant, det er, at en uge før, eller en 10 dage før, aktionen i København, der var der 8.000 jøder, der boede i ghettoen i Rom. Den jødiske ghetto.
I Rom?
Ja.
Ja.
Der var ikke porter og lås for, men de boede sammen.
En form for ghetto, ja, ja.
Og det var meget nemmere, hvis man skal sende jøder afsted, at man har dem i en kreds, hvor man kan få fat i dem.
Ja.
Ikke? Men i København, der boede de jo spredt over hele København.
Ja, det er klart. Ja.
Det var sgu ikke så nemt.
Nej.
Nå. Og det har lidt betydning for, hvorfor det gik så dårligt med fangejøderne.
Ja, det er klart.
For der i Gestapo i Rom, de havde først plyndret jøder. De skulle aflevere, jeg tror, 1000 kilo guld og sølv. Så ville de slippe, påstod de så. Og jøderne kom så og afleverede det altid. Den jødiske rabbiner, han sad i Mussolinis råd. Og formanden for den jødiske menighed sad også sammen med Mussolini. Det var helt... Det var, man arbejdede sammen, ikke? Men da så amerikanerne gik i land, så var det tyskerne, der overtog det hele.
Ja.
Og nu skulle jøderne
væk.
Slås ihjel, ikke? Mm. Og så brugte han alle sine partier. Så var det, at jøderne i Rom... Det kommer ikke Danmark ved.
Nej.
Men jøderne i Rom... Først havde de fået at vide, at de skulle ud og grave skyttegrave foran Rom. Så derfor, når tyskerne startede aktionen, så hoppede alle mændene ud af vinduet. Altså, stak af og flygtede. Så var der kun kvinder og børn tilbage. Dem tog tyskerne og sendte af helvede til. Så det var... Og med det her... Men der var der organiseret over. Der var politisoldater.
Men det kunne de ikke i Danmark.
Nej, fordi, skal du høre for, ham der Best.
Ja, der Best, ja.
Som startede det hele. Mm. Idioterne, der var, gik til Hitler og skulle prale med, at nu skulle han få Danmark judenfri.
Ja, ja.
Han ringede selvfølgelig til Rigskonsuliet i Tyskland og sagde, jeg bliver nødt til at have nogle folk til at hjælpe mig. Den her, og vi skal have jøderne indfanget, og jeg har ikke folk nok. Kan jeg ikke få nogen fra Rom? Så sagde jeg, no way, det går ikke, vi har brug for dem der, du kan ikke få nogen. Så han havde meget få.
Ja, som kunne gribe ind. Ja, ja, ja.
Så de siger, han stod med mandskabsmangel. Mm. Og så en anden ting, hvordan fanger man på en nat 23.000 familier?
Som er spredt over
alle. Som er spredt hele.
Ja, ja.
Det var sgu ikke nogen
og som allerede var flygtet flere steder hen. Ikke?
Ja, altså. Det var sket også det, når de bankede på døren for at komme ind, og folk ikke lukkede op, så havde de ikke tid. Skyndte de sig væk til næste.
Til næste, ja, ja.
Der var ikke ordentligt organiseret
det. Nej.
Så det skal man lige tænke på. Hvorfor det lykkedes jøderne at undslippe koncentrationslejret i Tyskland.
Men Dukvits var der jo også som...
Ja, men der var ikke folk nok.
Nej.
Og du kunne prøve at lave den opgave med få mand at fange 2-3.000 ja, familier på én nat.
Ja, det er svært.
Det var ikke så nemt.
Men du ender i Sverige.
Ja, jeg ender i Sverige.
Og der er vi nu.
Jo, skal jeg lige fortælle. når man tænker på at den jøderne, som jo er blevet prist og lov...
Danskerne.
Ja, danskernes indsats.
Ja.
Så var det fordi, som jeg sagde til dig før... at amerikanerne var allerede startet på den kolde krig.
Ja.
De havde brug for Tyskland, Tysklands militærviden, deres hemmelige Gestapo. De havde brug for alle de der folk til at mobilisere mod Sovjet.
Ja.
Derfor, alt hvad der kom derovre, den der film, jeg fortalte om før, som Hitchcock lavede, om koncentrationslejre rædsler,
ja.
Det var mange af filmene, de kom fra Polen, hvor russerne havde besat.
Mm.
Ikke? Og russerne sendte film over. For
men de fik ikke lov at blive vist.
De blev lukket af.
Yes.
For nu skal der ikke være noget om, at tyskerne kunne blive fornærmet. Mm. Dem skal bruge den. Og ja, nu så jeg her, der var en udsendelse om, hvorfor der var så meget. Jeg tror, 80% af alle dommere, jurister, ansatte, var gamle nazister.
Hvorhenne?
I Tyskland.
Ja.
80%. Og det vil sige, at hver gang der kom en sag med en, der skulle anklages for mor i lejren,
under nazismen,
så holdt de hånden over den.
Ja, ja.
Og det var efterdønningen af alt det der. Men nu skulle de være gode venner med tyskerne, de skulle mobilisere dem, så de kunne være med. Derfor var den danske historie, hvor det gik godt, og alt var lykke, den blev jo så pæset frem som de store nord.
Yes.
Jeg mener, samtidig med, der reddede den biskoppen, og kongen i Bulgarien,
ja, det ved
han reddede 45.000 jøder.
Ja, jeg har hørt det. Ja, men jeg ved det godt. Og det har man ikke hørt om.
Men det var øst.
Ja.
Det skulle bare væk.
Ja, ja, det har vi ikke hørt om.
Nej.
Ja, ja, det er rigtigt. Det er lige så stort et eventyr. Måske endnu større.
Ja, større.
Ja, ja.
Men danskerne blev hævet frem.
Ja.
De var med på holdet.
Mm.
Ikke? Vi var næsten i NATO, så derfor skulle danskernes pisse frem, ja. Og det andet skulle undertrykkes. Og det her, der skete jo altså, der gik 10 år, før man begyndte rigtigt at snakke om, hvad der var sket og rejse med Holocaust. Mm. Fordi det blev undertrykt.
Mm. Nå, men du, vi skal jo, du, vi har jo ikke, vi har et kvarter tilbage.
Okay.
Så, men, så ellers må vi lave endnu en udsendelse, hvor du kommer.
Jeg prøver ikke at få det så.
Ja, ja, men du er i Sverige nu.
Ja, jeg er i Sverige.
Og hvad sker der der? Du er alene der, kommer du?
Nej. Så
møder du dine forældre?
I den lejre i Barsbæk, der mødte jeg min far og mor igen.
De var der?
Ja. Og vi fik så at vide, at vi skulle bo på et skisportshotel, der hed Hindås.
Sådan.
Og det var en dejlig tid. Sådan alt, alle sover var væk, og man fik maden og sidde og bo og sådan noget. Det var jo meget fint.
Og dine forældre, hvad lavede de der? Hvad arbejdede de med?
Ja, til begyndelsen havde de ikke noget at lave.
Nej.
Der skulle de bare bo der, ikke?
Ja.
Og jeg spillede bordtennis med de andre jødiske drenge.
Yes, yes.
Jeg mødte en hel masse, som jeg aldrig har set. Jeg har ikke været sammen med jødiske børn.
Nej, du var jo på en almindelig kommuneskole. Ja. Det blev dejligt. Det var dejligt, ikke?
Jo, skønt. Ja.
Nu er du tilbage.
Ja.
Nu er du tilbage her i Radio Shalom, jo.
Ja, det er jeg også, ja.
Men I var i Sverige indtil 45, men der gik du i gymnasiet, ikke?
Ja, så skete der det, at jeg, da jeg var 16 år, så fik jeg job hos en arkitekt. Han hed Breski. Han havde et kontor oppe på Kungsgatan på første sal. Og der fik jeg job.
Som?
Så havde jeg som arkitekt. Ja, jeg var
stik i randbrænd.
Ja, det var ikke de store opgaver. Jeg fik bare ret tegningerne og skrive skrift.
Men du var også gik i gymnasiet også der, ikke? Ved siden af.
Det var i begyndelsen.
Nå.
Så er der nogen, der sagde til mig, min far og mor, det er jo helt åndssvagt, han går der og arbejder på arkitektkontor. Han får jo lommepenge og alt muligt, hvis han går i skole her.
Ja.
Så kan man så det her jødiske skole, der var derovre.
Ja.
Ikke? Og sammen med nogle kammerater, og der var fin undervisning.
Men så er du arkitektkontoret ved siden af?
Nej. Så droppede jeg det.
Nå.
Så jeg skulle gå i skole hele dagen.
Ja, men du fik så smagen for arkitekt.
Måske, jeg ved ikke, hvad det var for.
For du er blevet arkitekt sidenhen?
Ja, men det da jeg kom hjem, arbejdede jeg hos Kornrup Bang. De tager en indfamiliehus.
Ja, det er Kornrup, det er et gamle firma i Glostrup, ikke?
Jo.
Ja, ja.
Og der sad jeg også og har også tegnet noget, men jeg har ikke siddet og lavet digtet det hele fra forhånd.
Nå.
Så det var starten.
Men I havde faktisk en god tid i Sverige.
Skøn tid,
ja.
Det vil jeg sige. Det var alt. Svenskerne var jo enormt søde. Jeg mener, politikorpset, det var nogle nazisvenlige.
Nå, det var
svin.
Ja.
Det var sådan, at frihedsbevægelsen sagde til folk, der kom derover, I må ikke sige, hvem der sejlede over. I må ikke sige, hvem de har forbindelse med i Danmark. Politiet i Sverige ringer lige tilbage til Dagmarhus og fortæller det.
Ja, men det er jo sådan, i Sverige i dag er der også mange nazister jo, dag i dag.
Men det var fordi, de havde jo ikke haft 1864.
Nej, men det er også meget sjovt, at når man hører om at jøderne blev reddet over til Sverige, ja. Så er det danskerne, der bliver berømmet. Men svenskerne var jo med til at redde jøderne. De tog jo imod dem.
Ja,
der var masser af lande.
Det var på et politisk plan. Det var Albin Hansson, socialdemokraten.
Ja, men der er jo mange lande, der ikke ville modtage jøderne.
Sverige ville da heller ikke.
Nå?
4 måneder før, der mødtes de i Lund, studenter og professorer, og skrev en petition til regeringen. Vi vil ikke have jøder ind i Danmark. Et helt tag mod jøder. Vi vil ikke have dem her.
Nå.
Min fætter Abi, som gik på tandlægeskolen i Stockholm, han blev kaldt op til lederen, en svensk professor. Og han kunne ikke forstå, hvorfor professoren snakkede med ham, men stod med ryggen til ham. Så sagde han, om han kunne vende sig om, så de kunne snakke rundt. Han sagde, jeg vil ikke have noget at gøre med jøder.
Nej.
Altså, overklassen i Sverige.
Hvad gjorde så, at den svenske regering alligevel valgte...
Det var socialdemokrater.
Ja.
Det var ikke overklassen.
Nej.
Husk på, studerende i Sverige, det var toppen af toppen.
Ja.
Der var ingen børn.
Nej.
Der var svært arbejderbørn, der gik i.
Nej, det var
overklassens børn. Ikke?
Og de ville ikke have jøderne.
De var antisemitter. Og professorerne, som også kom fra samme grupper.
Mm. Altså,
her i Danmark, alle storgodsejere i Jylland, som jo havde tog på jagt, eller inviteret tyske officerer til at gå på jagt,
ja,
og hygge sig med den, ja, og alt muligt. Da der kom det til 3. oktober, så samlede de 1 million kroner sammen til at hjælpe jøderne over. Fordi det var... Jeg tror, det er 1864, der gjorde det.
Mm.
Vi havde det, at tyskerne gjorde det dengang.
Ja, ja. Så de valgte at hjælpe jøderne, til trods, ja, for, at de var overklassen, ja, de, her i Danmark.
Og de var ikke nazister.
Nej.
Og de var jo heller ikke antisemitter.
Nej.
Men de havde ikke noget imod tyskerne på den måde.
Nej.
De kunne godt fraternisere med tyske officerer.
Ja, og så alligevel hjælpe jøderne.
Ja.
Yes.
Og ham, den stakkels mand, der blev sendt til København for at hjælpe jøder, han kunne ikke finde nogen jøder. Han rendte rundt med 1 million i tasken, og han kom ikke i kontakt med nogen. Det var et helvede for ham, det arbejde, det, ja, gav ham. Men det viser forskel.
Jeg hørte om en anden historie i Lyngby,
ja,
hvor det her firma, det store entreprenørfirma, eller hvad hedder det, der sælger entreprenørmateriel, der hedder Johannes Fogh,
ja,
som ligger i Lyngby.
Ja, ja.
Ejeren af Johannes Fogh på daværende tidspunkt, ja, kørte rundt på cykel i Lyngby.
Og samlede nogen.
Samlede penge ind til jøderne,
ja, ja,
og var med til at samle jøderne sammen, ja, og sende dem til Sverige.
Ja, det var det.
Og det har man først opdaget mange år efter.
Ja, ja.
Han har aldrig nogensinde fortalt noget, men der var nogen, der så, ja, fortalte senere, mange år efter, lige før han døde.
Men der er kun 2 danskere, som har æres udnævnelse i Israel, i den der, ja, museum.
Og hvem er det?
Jeg ved ikke, hvem det er.
Ja.
Der var kun 2, der blev udnævnt.
Ja.
Det problemet var, at alle danskerne, der var ikke en navn på.
Nej, de gav sig ikke til kende.
Nej, man havde dem ikke.
Nej, nej.
For eksempel i Polen er der måske 20.
Ja, ja.
I Frankrig er der 20-30.
Ja, 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 ja.
For Danmark er der kun 2.
Ja, men så kan jeg fortælle dig her på falderæbet. Jeg har fortalt det mange, ja, gange, ja, her i radioen. At Pia Allerslev,
ja,
som jo er borgmester i København,
ja, ja.
Hun var her i radioen,
ja,
for nogle år siden,
ja,
og hun fortalte, at hun som ung pige sammen med en veninde, var hun i Israel på kibbutz,
ja,
og på et tidspunkt var de ude på Yad Vashem-museet,
ja,
og besøg Yad Vashem-museet. Ja. Og Pia Allerslev er stadigvæk en smuk kvinde.
Ja.
Dengang var hun jo ung, smuk pige, ja, lyshåret, ja, ja, og mørkebrun af at være, ja, i Bukibuts Israel, ja, sammen med veninden.
Ja.
Så de lyste jo helt op, ja, der på Yad Vashem-museet. Og så er der nogen, der er masser af mennesker fyldt, så er der nogen, der spørger højt, hvor kommer I fra,
ja,
på engelsk? Og så siger de, nej, nej, vi kommer fra Danmark. Så klappede, ja, alle folk inde i Vashem-museet. Så, og de begyndte at græde, de her 2 piger,
ja,
ikke? Fordi, altså følelserne over...
Ja, 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 ja.
Så man ved jo, selvom der kun er 2 danskere, så ved alle...
Hvad der skete.
Ja, i hele verden.
Men det er på grund af det der, også det med Christian-mødes,
ja, 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 ja.
Og alle, ja, de der eventyr.
I øvrigt har, dronning Margrethe jo lige skrevet en bog.
Ja, det ved jeg godt.
Blandt andet om... Altså også om det, der sker i dag, ja, men også om det, der skete under krigen.
Aha, der var barn jo.
Ja, 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 det er rigtigt. Men der skriver hun om, hvordan de følte det i kongefamilien på daværende tidspunkt. Den skal du læse.
Jeg tror ikke, at Christian var antisemit.
Nej.
Men den svenske konge,
ja, ja,
han var en stor nazist.
Kong Christian hadede tyskerne, stod der.
Ja.
Han er fraterniseret sådan,
ja,
men alligevel...
Ja. Nej. Det famøse brev, tak for...
Ja, men bag linjerne,
ja,
der var det...
Måske.
Ja.
Det var ikke inficeret, ja, ja, på samme måde, men...
Men ved du hvad, du? Vi skal snart til at stoppe.
Okay.
Så, og det lyder helt... Altså, det er jo næsten for tidligt at stoppe i aften, men vi har jo kun de 1½ time.
Ja, ja.
Og det kan da være, at vi skal høre på et andet tidspunkt om tiden fra du kom hjem og til at du blev arkitekt og skrev bøger og hvad ved jeg, altså også den familie du tilhører,
ja,
som jo mere eller mindre er berømt både på den ene og på den anden måde, du selv også, ikke? Du har været med til at bygge Wallenberg, plejeboligstiftelsen,
ja,
plejeboligerne. Du har været med til at bygge
Karolineskolen. Ja.
Jamen, hvad har du ikke været med til i dit liv?
Ja, hele vejen igennem.
Ja, hvad har gjort, at har noget af det, du har oplevet under krigen, også kunne bruges sidenhen i dit liv? Er der noget af det, som du har bragt med dig medmenneskelighed i Sverige, eller det, der skete i Danmark, eller er der nogle af de ting, du har kunnet bruge i de senere liv?
Jeg tror ikke, jeg gjorde store tankemæssige overvejelser om det.
Hvor gammel var du, da du kom hjem?
Så har jeg altså været, nu er vi nu 45, ikke?
Ja.
5 år, og så 10 år til 15, og så 2 år før,
ja, til 17 år. 17 år. Så kommer du hjem til Danmark sammen med dine forældre.
Ja.
Og hvad sker der der, sådan kort?
Der stod det af vores møblerne.
Var de der? Var de alt sammen intakt?
Møblerne var gemt nede i kælderen.
Nå.
Der havde naboerne samlet møblerne sammen.
Sådan.
Men lejligheden, der boede nogle andre.
Nå.
Der kunne vi komme til at bo i. Så de havde ikke sted at bo, min far og mor.
Nej.
Så inden de fandt en lejlighed, så gik min mor til en, der var, han var gruppeleder. Johnny hed han. I BOPA.
Nå, okay.
Og så sagde han, han skulle hjælpe os med et eller andet, ikke? Så sagde han, ja, I kan bo hos mig. Jeg er aldrig hjemme alligevel.
Han var kommunist også, ikke?
Ja, ja.
Ja, ja.
Jeg er jo ikke hjemme. Ja. Jeg er over på det der tempel der.
Ja.
For de der, den her organisation, hvad det hedder. De der, nej, det ved jeg ikke. Du ved, det er de to store søjler, som ligger der på...
Nå, hvad er det? Frimurerne.
Frimurer.
Ja, ja.
Dem var besat.
Ja, ja.
Af frihedsbevægelsen.
Ja, ja.
Og der sover jeg alligevel, så jeg skulle bo i min lejlighed.
Ja.
Så boede vi der. Og så var det, at min mor kom i kontakt med Røde Kors. Sådan, at hun tog op til lejren, Blåvandslejren, hvor alle de russiske fanger var. Hun kunne tale russisk og oversætte.
Yes.
Og så sagde, hvad skal jeg gøre med min søn? Han kan jo ikke være her alene. Så sagde, tag ham med. Så jeg var i koncentrationslejr.
Men altså, på den anden side, ja, med, som hjælper. Ja,
ja, ja, ja, det er en vittighed.
Ja, ja. Ja.
Og der var jeg så et halvår sammen med hende. Så russerne blev sendt væk, sendt hjem.
Hvad med din far?
Aner det ikke. Han må have boet i den lejlighed der og klare sig selv.
Men har du ikke hvor blev han af?
Ja,
i dit liv?
Jamen altså, han de fik en lejlighed bagefter, så flyttede det hele.
Så
møblerne kom, og det hele.
Og du var med?
Og at bygge, blev organiseret.
Et nyt hjem op.
Ja, men altså, lige den halve år, der boede han der. Jeg ved ikke, hvem der gav ham mad. Han kan sgu ikke lave mad, min far. Og det ved jeg ikke. Vi sad deroppe i Blåvand. Min mor var engageret der i Røde Kors som tolk. Og
du var med?
Og jeg var sammen med alle russerne.
Ja.
Ikke? Ude at skyde, ude at smide håndgranater og lege med alt, hvad der var af militær isenkram. Og det var en skøn tid for en ung mand. Det er den tid, ikke? Så det var det, der skete efter, så vi kom hjem, ikke?
Okay. Og så kommer det nye liv for dig, som vi ikke når at få med i aften.
Nej.
Men det kan godt være, at jeg inviterer dig på et andet tidspunkt til
gerne
at fortælle resten af din tilværelse, fordi jeg tror, den har været næsten lige så spændende på en anden måde.
Ja, det er noget helt andet, ja.
Nu skal vi have en sidste omgang musik. Jeg vil gerne til dig, Sally, sige tak for i aften. Det har været fantastisk spændende. Du skal lige beholde den på, så jeg lige kan sige tak for i aften, jo. Og så kommer den sidste omgang musik.
Ja.
Jeg ønsker dig rigtig held og lykke med de næste bis 120. Ja. Og ja, det ved du godt, hvad du siger på jiddisk.
Det klarer jeg nok ikke.
Ja, ja, ja. Nå, okay. Til alle lytterne fra Abraham Kopenhagen og fra Bjarne Krasnik og fra Sally Beshegård. Кишка штрудл, кнеш из блинца, штройзл, прыски цим из маца, брайчоп, плевел нос. Крапла, кишка штрудл, кнеш из блинца, штройзл, прыски цим из маца, брайчоп, плевел нос. Бегалах, латка, сбироги, лаках, гугл, хоп, харосес. Pampuschki, Cholent und Babka und Krem, Krem, so Kugel, Tegelach. Blinze, Torte, Matze, Knedlach, Lokschen, Kugel, Palatschen, der goldene Joichtschick in Süd. Blinze, Torte, Matze, Knedlach, Lokschen, Kugel, Palatschen, der goldene Joichtschick in Süd. Blitz, Torte, Hollisch, Gesuff, Gani, Gold, Amen, Taschen, Knedlach. Kichelach, Riegelach, Alla und Ball.